ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዋሽንግተን ዲሲ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ሕክምና ሓዊሱ ዝተፈላለየ ሞያ ዝተዋፈሩ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ሓይሊ ዕማም ወይ ከዓ ታስክ ፎርስ መስሪቶም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ክገልጹልና ክልተ ኣጋይሽ ሒዘ ኣለኹ። በዕላቶም ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም።
ታንኪዩ ምንያ ነዚ ዕድል ስለዝሃብክና። ኣስመረት ተወልደ ይበሃል። ክሊኒካል ሶሻል ወርከር አንደር ዩናይትድ ሄልት ሰርቪስ ስፐሲፊክሊ ቻይልድ ዌልፌር ዲፓርትመንት እየ ትሰርሕ። ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን እዩ። ቅድሚ ሕጃብ ናይ ዲፓርትመንት ሶሻል ሰርቪስ ይሰርሕ ነይረ ፎር ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ደን ኣብ ክሊኒካል ሶሻል ወርከር ሕጂ ኣብ ናይ ቴራፒቲክ ኣብ ዝኾነ ኤርያ እየ ትሰርሕ ዘለኹ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ቢንያም ክስቲ ብዛዕባኻ?
ቢንያም ገብረ ስላሴ ክፍለ ይበሃል። ኣብ መራ ተወሊደ ዓብየት ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 20 ዓመት ኸውን ገይረ ኣለኹ። ሕጂ ናይ ፑልሚናሪ ፊዚሽን ኣሲስታንት ወይ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ማለት እዩ። ከም ኣዝማ ሲኦፒዲ ወይ ኢንፊሲማ ብሽጋራ ምትካኽን ገለን ዝመፅእ ኒሞኒያ፣ ኢንፍሉዌንዛ ዋላ ሕጂ ከዓ እዚ ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 ዝበሃል ኣዊታት ነጥፍ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ምዝ ኣጋጢሙ ደሎ ለበዳ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ሆስፒታል ሕሙማት
ንሕክም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ስራሕ በዚሕኩም ከም ዘሎ እዩ ክርዳእ ንዝኽእል። ነመስግነኩም ንክልትኹም ግዜ ብምዕዳግኩም። እዚ ብኤርትራውያን ቆይሙ ዘሎ ዕማም ሓይሊ ወይ ከዓ ታስክ ፎርስ ብከመይ ተመስሪቱ ዕላምኡ እውን ክትገልፁልና ኢኹም ኣስመረት?
እዚ ታስክ ፎርስ ተጀመረ በዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክራይሲስ ከመይ ጌርና ንህዝብና ነገልግል ብዝብል እዩ። እሱ ከዓኒ ነቶም ብዕድመ ደፊኦም ዘለዉ ኣቦታትና ኣዴታትና እተን ኣብ ገዛ ንበይነን ደቀን ዘዕብያ ገሊኦም ከዓኒ ናቶም ቢዝነስ ዘለዎም ሰባት እዚኣቶም ሲ ከመይ ጌርናና ንሕግዞም ነቲ ኢንፎርሜሽን ጥራሕ ከይኮነ ከመይ ጌርናና ሪሶርስስ ንዓታቶም ከም ዝረኽብሉ መገዲ ንገብር ኢልና እዚ ታስክ ፎርስ ተመስሪቱ ማለት እዩ። እዚ ታስክ ፎርስ ኣብ ሰለስተ ተኸፋፊሉ እቲ ሓደ ሜዲካል ናይ ሄልት ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ ናይ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ፣ ሳልሳይ ከዓኒ ናይ ሶሻል ሰርቪስ ኤንድ ኮሚኒቲ ኣውትሪች። ሰብ ኮሚቴ ከዓኒ ኤሪትሪያን ሄልት ፕሮፌሽናል ታስክ ፎርስ ስለዝኾነ በቲ ናቶም ኤክስፐርት ትክክል ዝኾነ ነቲ ፐብሊክ ኣክረት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከነቅርብ ተመስሪቱ። እቲ ዕላሙ ከዓኒ ንህዝብና ሓበሬታታት ከነምፅእ፣ ከነምህድ፣ ክንድግፍ፣ ኣድቮኬት ከዓ ክንገብር ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ከዓኒ ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ኣለውና። ዌብሳይት ዴቨሎፕ ክንገብር ኢና። ኢንፎርሜሽን ከመይ ገይሮም ከም ዝረኽቡ ሰባት መዲብና ከዓኒ ብሚድያን ብካልእ መገድታት ንቀርበሉ ቅልል ዝበለ መገዲ ክንፈጠር ኢና ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ናብ ቢንያም ክኸይድ፣ ክንደይ ትኾኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ኢኹም ሕጂ ኣብዚ ሓይሊ ዕማም ተሳቲፍኩም ዘለኹም? ካልኦት ክፅምበርኩም ትገብሩ ምንቅስቃስ ተሃልዩ ቢንያም?
የቐነለይ ምንያነ ዝዕድል ዝሃብክና። እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ መጥቃዕቲ ወይ ለበዳ ምስ መፀ ብዙሕ ሰብ ተሰናቢዱ እቲ ዝመፀ ሓበሬታ ዝተዛብዐ ክኸውን ሕጂ ምስ ኮምኢታት እዚ ታስክ ፎርስ ዘይንፈጥር ቁኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ንህብ ነቲ ናሃና ኮሚኒቲ እውን ንሕግዝ ተባሂሉ ብከምኡ ጀሚሩ ሽዑሽዑ ምስ ጀመረ ሓደ 17-18 ዝኾኑ ፕሮፌሽናላት ማለት ዶክተራት፣ ፊዚሽን ኣሲስታንት፣ ነርሳት፣ ሶሻል ወርከራት ከምኡውን ነርስ ፕራክቲሽነራት፣ ሬስፓራቶሪ ቴራፒስት ክሕወሱና እውን ንፅበ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ። ሕጂ በብወገና ነንፈልጦም ሰባት ክሕወሱና ንሓቶም ኣለና። ሕጂ እቲ ዘሎ ዕላማ በብቲ ናህና ንነጥፈሉ ዓውዲ ከመይ ጌርና ንህዝብና ኣበርክቶ ንህብ፣ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ምእንቲ ክረክብቲ ህዝብና ብከምኡ ኢልና ዝጀመርናዮ ሓይሊ ዕማም እዩ። ሕጂ ዝብገስ ደሎ እንዳ ማዕበልናዮ ክንከይድ እቲ ዕላማ ብከምኡ ከዓኒ እቲ ሓበሬታ ጎዲልዎ ደሎ ህዝብና ሓበሬታ ምሃብ ሓደ ክረብሓሉ ዝኽእል ናይ መንግስታዊ ድዩ ትካላት ከይዱ ከመልክተሉ ዝኽእል ንዚ ኣብ ኮሚታት ኢና ክንነጥፍ ንምድብ ዘለና።
ስለዚ ከመይ ክረኽቡኹም ይኽእሉ ቢንያም? ኣባህልኻ
ሕጂ ሓቂ ሓይሽ ምንያ ዳዕበናይ ናንመፅእ ዘለና እቲ ዌብሳይት እውን ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ዳሕራይቲ ዌብሳይት ምስ ተሰሪሑ ምስ ማዕበለ ብከምኡ ኮንታክት ክገብሩና ዝኽእሉሉ ተኽእሎታት ክፍጠር እዩ።
ካብ ሕጂ ንኑ እንታይ ጌርኩም ዝብል ተመሊስና ክንሓተኩም ኢና። ክትሕልፍዎ ተደልዩ መልእኽቲ እንተልዩ ሓደ ዕድል ክበኩም ኣስመረት።
ኣብዚ ዲኤምቪ ኤርያ 40,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለውና። ሕጂ እዚ መጀመርቲኡ በዚ ናይ ክራይሲስ ይኹን እምበር እቲ ሎንግ ተርም ከመይገና ነቲ ህዝብና ከነገልግል እዩ። ናይ ካውንስሊንግ ሰርቪስን ዳውን ደ ሮድ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ኣነ ሕጂ ዝሰርሓሉ ናይ ካውንስሊንግ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ሜንታል ሄልዝ ዘድልዮም እዚ ግፍሕ ዝበለ ዕላማ እዩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ናይ ክራይሲስ ኢና ፎከስ ጌርና ዘለና ሓሳብ ግን ግፍሕ ከም ዝበለ ህዝብና ከነፍልጥ እደሊ ማለት እዩ።
ሕራይ ቢንያም ከ ተወሳኽተልካ
መንያ ነዚ ዝሃብክና ዕድመ ብጣዕሚ ነመስግን። ብዓብዪ ከዓ ቪኦኤ ብጣዕሚ የመስግን። በዚ ኣጋጣሚ ከዓኒ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓደገኛ ዝኾነ ቫይረስ ስለዝኾነ ካብኡ ክንጥንቀቕ ከምኡ ከዓ ብዚ ሓዘን ምብፃሕ ቸርች ምኻድ ብዙሕ ዝበለ ቤተሰብ ኮንካ ምትእኽኻብ እሱይታት ከወግድ እሞ ከዓኒ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ተረኣዩ ከም ዘሎ ሓሚሞም ዘለዉ ሰባት ካብ 18 ስጋብ 49 ዕድሚኦም 54 ሚእታዊ እዚኦም እቶም ክሓሙ ኣይክእሉን እዮም ኢልካ ትፅበ ዮም። ስለዚ ብዕቱብ ክንሪኦ ከም ዘለና መልእኽቲ ከመሓላልፍ ተሊ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንክልቲኹም ኣዝ የምስግነኩም። ኣስመረ ተወልደ ከምኡውን ቢንያም ገብረ ስላሴ ክፍለ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዝ የምስግነኩም
ቀኒልና